Sveikinuosi su visais, kurie prisijungia, kuriems rūpi šiuolaikinė psichoterapija. Ir mes šiandien vėl kartu su gydytoju Adomu Bieliausku ir mes vėl kalbame apie pyktį. Ir kalbame apie pyktį dėl to, kad tai labai aktualu. Ir kalbame apie pyktį dėl to, kad už savaitės nepilnos, birželio 14 dieną, mes duosime labai išsamų webinarą apie pyktį, apie sunkius žmones ir kaip su tuo viskuo atvarkytis. Ir šiandien ne aš būsiu vedantysis, bus vedantysis Adomas Bieliauskas ir aš tai perduodu tau visą vairą.
Ačiū, Juliau. Sveiki visi. Labai džiaugiuosi, kad galim pasikalbėti šitą temą ir kad būtent su tavim, Juliau, galiu pasikalbėti šitą temą, nes esi tikrai aukščiausios klasės specialistas ir labai džiaugiuosi, kad galėsiu užduoti daug klausimų ir būtent pasikalbėti šitą temą ir taip pat visus dalyvius ir žiūrovus irgi skatinu užduoti klausimus. Juliau, aš juos pasistengsiu įgarsinti ir pasistengsiu, kad jų nepraleistumėm. Tai kalbant apie konfliktus, apie tas situacijas arba trigerius, tas situacijas su piktais žmonėm, aš pastebėjau, kad dažniausiai žmonės kaip įveikos metodą arba įgūdį dažniausiai naudoja tiesiog paprastą dalyką, tai vengimą tų konfliktų. Ir taip dažnai būna, įvyksta konfliktas, kažkas atsitinka, tada laiko pirštus, kad tik neįvyktų vėl kažkoks kitas konfliktas. Ar tai darbe, ar dar kažkur. Ir būtent tos situacijos, kurios trigerina tą pyktį iš vienos ar kitos pusės, taip ir gaunasi, kad yra sprendžiamos realiai be įgūdžių. Tai dar tiesiog pačioj pradžioj, kokios yra tos situacijos, kokie yra tie trigeriai, kurių metu dažniausiai kyla konfliktai, pykčiai.
Dėkui tau už klausimą, bet aš noriu dar grįžti prie konfliktų, vat ką tu labai šauniai pasakėjai, kad žmonės vengia konfliktų ir bandysiu atsakyti, dėl ko vengia. Jie vengia dėl to, kad konflikto metu jie jaučia labai stiprius emocijas ir tame tarpe pykti ir neturi įgūdžių valdyti šitų savo jausmų ir emocijų reguliuoti. Antra, jie vengia konfliktų dėl to, kad jie neturi įgūdžių pakankamai išspręsti šitų konfliktų. Tai. Ir jie vengia dėl to, kad bijo pralaimėti. Jie bijo konflikto kaip pralaimėjimo ir tada jiems trigerina savivertę žemą ir jaučiasi labai blogai. Bet jeigu mes vengiam konflikto, mes vengiam tenkinti savo poreikius. Ir tai yra labai svarbu, nes konflikto vengimas nėra teisingas būdas, mėlėjai. Iš 5 konflikto sprendimo būdų yra 2 teisingi, iš jų vienintelis labai teisingas. Ir mes apie tai dar šnekėsim. Vengimas priklauso prie disfunkcinių 3 būdų kartu su kova ir kartu su pasidavimu. Ir yra 2 teisingi būdai, tai yra kompromisas, ir bendradarbiavimas, kuris pats teisingiausias ir geriausias būdas. Ir dabar einam prie konfliktų trigerių, tai juos galima klasifikuoti į keletą grupių. Tai viena, galbūt pati svarbiausia grupė, interesų konfliktai. Arba jeigu kalbėti psichologinę kalbą, tai yra poreikių konfliktai. Ir jie visada yra apie resursus, ypatingai apie pinigus, apie laiką ir visada jie yra apie pasiaukojimą ir visada, kad kitas žmogus neatspindi mano interesų. Kitas žmogus nesidalina su manim savo resursais ir taip toliau. Antra grupė yra informacijos konfliktai ir šiuo metu mes matom juos irgi. Tai yra, kai vienos pusės informacija netitinka kitos pusės informacijai. Ir abi dvi pusės, arba 3 pusės, arba 4 net gali būti ir daugiau, jos tiki, kad jų informacija yra teisinga. Bet jeigu jau mes turim iš dviejų mažiausiai pusių skirtingą informaciją, tai reiškia, kad jinai yra nepilna, mėlėjai. Nepilna. Arba iškreipyta. Ir tada mes siūlom, esant tokiam konfliktui, tyrinėti informacijos patikimumą ir tyrinėti įrodymus ir stengtis praplėsti tą informaciją, pasirenkant daugiau duomenų. Trečia grupė – labai rimti konfliktai vyksta santykiuose, santykių konfliktai. Ir čia mes galim šnekėti apie pasitikėjimo stoką ir pas svarbiausia apie neišsipildžiusius lūkesčius. Nes santykiuose mes turim visi lūkesčius ir jeigu tie lūkesčiai mūsų nesirealizuoja santykyje, su bet kuo santykyje, su kitu žmogum, su grupe santykyje, bet kuo, tai mes turim konfliktą. Taip pat gali būti labai stiprus konfliktai, labai galingi iki mirtinos destrukcijos, tai yra vertybiniai konfliktai. Kai vienos pusės vertybės, jos skiriasi nuo kitos pusės vertybių, vyksta vertybių kova ir viena pusė nori primesti savo vertybės kitai pusėje, mes tą matom, arba primesti vertybinę sistemą ir čia valstybių konfliktai ir net žemė susineikinti gali dėl vertybinių konfliktų. Taip pat gali būti komunikacijos konfliktai, kai komunikuoja ne taip, kaip mes norime, kad komunikuotų. Ir čia gali būti bet kas, ir stilius, ir forma, ir kas tik tai nori komunikacijos. Ir mes sakom, nesuprantu aš to žmogaus, arba ta žmogus kažko tai nori iš manęs, ko aš nesuprantu. Ir dar vieną grupę aš išskirčiau, kuri irgi kartais gali būti labai svarbi, tai pripažinimo ir pagarbos konfliktai. Kai mes negauname pripažinimo, negauname pagarbos, kurios siekiame ir šita grupė panaši labai su interesų konfliktais. Tad aš tik taip paminėjau grupės, bet iš esmės trigeris yra tas, kad nėra taip, kaip noriu, kad būtų, ir mano lūkestis, mano poreikis, mano vizija nesipildo. Ir aš tada pereinu į pikto vaiko režimą, nes tik tai vaikiškam režime mes norim, kad viskas būtų taip, kaip nori. Tik vaikai nori, kad pasaulis būtų toks, kokie jie nori. Suaugęs jie žino, kad taip nėra. Mhm.
O kaip yra, Juliau, su to, kad ką ir minėjai, kad kai kurie žmonės naudoja pyktį tam, kad tarsi parodytų savo galę, parodytų kažkokį dominavimą, taip gyvūnai naudoja dažnai pyktį, kaip yra su žmonėm šitoj situacijoje, nes aš esu skaitęs ir tokių ir tyrimų, kad iš tikrųjų pyktis tyrinėta derėjimosi strategijas ir buvo gauti tokie rezultatai, kad tada, kai žmogus demonstruoja pyktį, jam derėtis dažniausiai sekasi geriau. Ir tarsi kai kurie žmonės taip ir priima, kad piktas žmogus, tai tarkim, jisai bus jau ir kažkodėl ir kompetitingesnis, gal ir galingesnis. Ir apskritai mes galim taip žiūrėti ir politikų daug labai, kas ėjo su tuo, kad pyksta kažko. Kaip taip dabar veikia, kaip tai veikia tiesiog sveiko suaugusio tokioje perspektyvoje.
Dėkui labai. Yra labai geras klausimas, bet aš norėčiau truputį pakeisti formuluotę. Pyktis pradžiai kyla mum visiems natūraliai, nes pyktis yra natūrali emocija. Pyktis kyla visiems žmonėm ir gyvūnam, kai nėra taip, kaip norim, kad būtų. Galim sakyti, esminė priežastis. O po to mes arba bijom išreikšti pyktį, arba nebijom išreikšti pyktį ir naudojam agresiją kaip įrankį pasiekti savo tikslų. Ir gamtos pasaulyje, gyvūnų tarpe ir žmonių tarpe agresiją kiti naudoja kaip įrankį manipuliacijai paveikti kitus žmonės. Ir jeigu pasirenka teisingus taikinius, tie žmonės laimi ir tada dar daugiau stiprėja jų įsitikinimas, kad agresija veikia ir jie dar daugiau naudoja agresiją savo. Ir dėl to, jeigu mes turim žmonės savo aplinkoje, kurie naudoja agresiją padaryti mums poveikį, jeigu mes norim gėrio savo tiem žmonėm ir pasauliui, mes turim stabdyti juos. Mes turim padaryti, kad jų agresija neveiktų, kad jiems jinai taptų per brangi. Ir tas vyksta tarp valstybių. Ta vadinamoji stabdymo politika. Nes jeigu nebūtų stabdymo politikos, iš vis čia būtų pasaulyje chaosas. Tai yra, aš esu pasiruošęs atremti tavo agresiją ir gal tu pamastyk prieš reikšdamas ją. Ane? Ir aš, pat jeigu bus jum noras, mes rasim dar laiko ir vietos, aš pasakysiu, kaip tai galima atlikti, bet ypatingai smulkiai aš išdėsiu tai mūsų webinare Birželio 14 dieną. Tai aš taip matyčiau šitą.
Jo, aš dar irgi galvoju, kaip taip gaunasi, kad demonstruoji tą disfunkcinį tokį pyktį, siekiant kažko galios, tarkim, ar vėlgi kažkokio pripažinimo. Ir tada galvoju, tai jeigu kažkaip taip gauna žmonės, tai kurioje vietoje vis tiek turėtų būti disfunkcinis. Ir tada kažkaip pagalvojau, kas, kaip baigėsi tiem žmonėm, kurie visgi gauna tą galią, tuo pykčio. Ir taip istoriškai pasižiūrėjus, arba tiesiog net ir iš gyvenimo niškos patirties nu, tiem žmonėm baigėsi, sakykim, taip nekaip. Tai užsiminė apie tas išeitis. Kokį konfliktų išeitis, vieną vengimą truputį palietėm, kokios dar išeitys yra iš konfliktų?
Tai aš dar noriu apie tą pabaigą truputį. Jeigu mes santykiuose, arba, pavyzdžiui, romantiniuose santykiuose, agresiją naudojam savo tikslam pasiekti, mes galim labai save apgauti, mėlėjai. Nes mūsų partneris arba partnerė mums nusileis ir elgsis taip, kaip mes norim, bet vidui mūsų nekes. Arba gali atitolinti savo viduje save nuo mūsų, vyksta disociacija. Jinai arba jis tik tai vykdo per elgesį kažkokią tai funkciją, bet jos arba jo vidus yra labai toli nuo to vyro ar moters, nuo to partnerio ar partnerės, kuri naudoja agresiją. Ir šiuo metu aš matau ne tik tai vyrus naudojančius agresiją, bet matau ir moteris naudojančias agresiją savo vyrų vaikų atžvilgiu. Ir galim pasakyti, tai veikia. Tai veikia, jeigu mąstyti labai primityviai ir paviršutiniškai. Bet jeigu pažiūrėti giliau, tai veikia destrukciškai santykius ir paskui tokios pergalės yra pirmo pergalė. Yra labai aiškus terminas. Tai yra, jeigu mes einam į kovą ir aš perinu prie konfliktų sprendimo. Vienas sprendimo būdų yra kova. Ir jeigu aš einu į kovą, tai reikia labai atsargiai eiti į kovą, nes gali būti, kad aš pralaimėsiu. Taip, gali būti. Gali būti, kad aš laimėsiu, bet sumokėsiu tiek arba prarasiu tiek, kad mano pergalė bus man nemaloni. Ir gali būti taip, kad pralaimėjęs žmogus jau bus ne su manim. Bus kažkur tai kitur. Taip, kad kova ypatingai santykiuose labai rizikingas metodas. Jeigu mes renkamės kitą strategiją, priešingą pasiduoti, tai vienas dalykas, aš netenkinu savo poreikių, aš jaučiuosi blogai. Antras dalykas, aš jaučiuosi auka. Tiesiog dalykas, aš pykstu, tik tai tas pyktis gali pereiti į pasyvę agresiją. Ir aš tarsi nieko blogo nedarau, bet aš atsitraukiu nuo to žmogaus ar nuo to santykio. Pasyvė agresija irgi yra agresija. Ir dar vienas būdas yra vengimas, mes apie jį užnekėjom. Ir tada kompromisas. Eikim prie kompromiso. Kompromisas yra, kai aš atsisakau dalies savo poreikių ir oponentas atsisako irgi savo poreikių dalies. Ir mes bandom rasti kažkokią sritį, kur mūsų interesai, mūsų poreikiai sutampa. Bet pats geriausias būdas yra bendradarbiavimas, tai yra mes atrandam šone kažkur tai sritį, kažkokį bendrą vardiklį, kur mes labai gerai galim bendradarbiauti su oponuojančia puse ir kurti. Ir tai yra pats geriausias konfliktų sprendimo būdas. Mes paliekam konfliktą tarsi šone, mes atrandam kitus interesus, kitas galimybės ir šitose vietose mes kuriam viską.
Taip. Tai noriu paklausti apie tos žmonės, su kuriais dažniausiai kyla konfliktai, kurie dažnai būna pikti, arba taip galim pasakyti, sunku žmonės. Visi susiduriam su tuo, gal vienokį ir kitokį vaizdinys gali ir iškilti ir galvoji, tai kokie tie būna sunku žmonės?
Jo, tai sunku žmonės visų pirma yra tie žmonės, su kuriais mums sunku bendrauti. Mums sunku, aš noriu pabrėžti, išskirti boldų, neplamai jie sunku žmonės, nes kitam žmogui gali būti labai lengva žmogus. Tinka? Mhm. Bet mums sunku žmonės, nes mums sunku su jais bendrauti, mums sunku bendradarbiauti, o kartais net mums sunku su jais išbūti. O konfliktų sprendimuose, ypatingai santykių, labai svarbu kartais tik išbūti su kažkokiu tai žmogum ir to užtenka, nes tam žmogui labai to reikia, nes niekas su juo negeba išbūti. Ir tada, jeigu mes išbūnam, jeigu mes išklausom jį, jeigu mes valdizuojam jo pyktį, mes apie tai dar šnekėsim, tas žmogus tampa patenkintas ir jisai netampa sunkus. Tai yra, kokie dar sunku žmonės yra, kurie netitinka mūsų taisyklių, kurie netinka mūsų vertybių, kurie netinka mūsų bendravimo stiliaus ir kurie trukdo mūsų poreikių tenkinimui. Ir tada mes turėtumėm atskirti žmogų nuo jo elgesio ir nevadinti sunkiu žmogumi žmogų, bet vadinti elgesį, su kuriuo man sunku tvarkytis. Tai atskirkim žmogų nuo elgesio, ypatingai, kai kalbam apie vaikus. Ir mes mūsų webinare skirsim dėmesio vaikam ir paaugliam ir jų pykčiui. Ir kai kalbam apie vaiką, vaikas geras, bet elgesi netinkamai šiai situacijai kartais.
Mhm. Taip lengvai patiki tos sunkius žmonės, be jokio pykčio, taip atrodo, ne, priimam elgesį ir taip tai viskas jau už karto paprasčiau tampa. Bet jeigu, tarkim, mes visgi pykstam, ne, jau kyla pyktas, man ta emocija, kuri, mes žinom dabar, kad pykstant pasidaro iš tikrųjų sunku mąstyti, gali kartais sunku būti įvertinti, ne, tą visą informaciją ir vertinti žmogų kaip elgesį, bet koks būtų, va, pirmas žingsnis, bendraujant su piktu žmogum, kuris irgi gali kelti pykti, koks būtų pirmas žingsnis, kurį mes galėtumėm žengti, kad padėti savo tame konflikte.
Mhm. Pirmas žingsnis yra įjungti savo atvirą protą, savo smalsumą ir pradėti tyrinėti, ką tas žmogus pateikia, kokią informaciją jisai pateikia ir suprasti, kad jo pyktis yra natūralus ir teisėtas ir tą pyktį pripažinti, priimti ir validizuoti. Ir klaidos bendraujant su piktu žmogum yra trys pačios svarbiausios. Tai viena, kai mes pykčio nepaisom ir mes tarsi bendraujam, lyg tai nematydami to pykčio, kad tas kitas žmogus pyksta. Ir šita klaida gali būti ir santykiuose, ir su klientais, ir su artimai žmonėm. Tarsi apsimetam, kad tas žmogus nepyksta. Tai yra dėlė klaida. Antra klaida, kai mes tengiamės nuraminti tą žmogų tokiais būdais, kad ką tu čia dabar pyksti, aprimk, pakvėpuok, paskaičiuok iki 10, tai tas žmogus dar daugiau pyksta. Tai? Nes mes nevaldizuojam jo pykčio. Ir trečia klaida, kai mes, aišku, jinai labai dažna, kai mes į pyktį atsakome pykčiu. Nes pyktis natūraliai gamtoje mums sukelia pyktį, nes tai yra agresija ir pas mus kyla agresija tam, kad mes galėtumėm kovoti su tuo. Tai yra klaida. Tai kaip reikia bendrauti? Reikia atsigręžti į pyktį reiškiantį asmenį ir tiesiogiai ir netiesiogiai, ir tiesiogiai atsigręžti, o ne kaip nors ten užsisukti. Ir netiesiogiai atsiverti visai informacijai, kurią jisai pateikė, nes labai dažnai sako, bent dalis tiesos yra jo tam įsisakyme. Ir galim tą gauti kaip dovaną apie mus ir apie mūsų santykį ir priimti. Antras dalykas – pripažinti pyktį. Trečias – valdizuoti pyktį jame ir savyje. Jisai turi teisę pykti, tai yra natūrali reakcija, ir aš turiu teisę irgi jausti jausmus, tai yra natūrali reakcija. Tada empatiškai, su atjauta, o tai reiškia su supratingumu reaguoti, nors norisi ir kitaip. Ir galima suprasti, kaip šitas žmogus kenčia. Aš kartais galvoju, iš tikrųjų, kur ten labai pikti žmonės ateidavo, ir aš šiek tiek garsėjau tuo, kad kai piktas klientas siunčia sekretorijas pas mane. Ir išeina klientas už kažkiek tai laiko laimingas. Taip? Užtai, kad aš galvoju, žiūrėdamas jo pyktį, aš atsiveriu jo pykčiai ir klausau, kaip ta žmogus kenčia iš tikrųjų, kaip jam sunku. Ir pasakau tą patį. Ir vizuoju, tai yra visiškai natūralu, kad jūs pykstate. Ir aš pateiksiu žingsnius penkis, kaip dar reaguot. Tai tada, kai mes atsigrėžiam, mes tą bandom išsiaiškinti pykčio priežastis. Kokie nepatenkinti poreikiai yra pas tą žmogų. Ir visiškai gali būt, kad ta problema ne mes esame, o ta problema yra visai kažkokiuose kituose to žmogaus santykiuose. Ir jis pyksta ant savo gyvenimo, ant kitų svarbių žmonių, tik tai tie, kad išlėja ant mūsų šitą pyktį. Ir tada dar kartą validizuojam, kai išsiaiškinam pykčio priežastis, gal net pasiklausti, kokie jūsų poreikiai yra nepatenkinti. Jeigu mes nesuprantam, kokios pykčio priežastis, mes galim prašyti pas tą žmogų, prašyti, kad jis padėtų mums suprasti jį geriau ir jo poreikius. Ir tada ateina laikas auksiniam klausimui. O kaip norėtumėte, kad būtų dabar? Kaip norėtumėte? Ką aš galėčiau padėti jums, kad jums pasidarytų geriau? Auksiniai klausimai. Auksiniai klausimai. Ir tada mes galim pereiti į derybų fazę arba nukelti, sakyti, taip, aš išgirdau iš jūsų daug labai svarbios informacijos. Ir aš turiu dabar paskirti laiko, pagalvoti ir pervirškinti, tada aš jums duosiu atsakymą. Dar šiandien aš negaliu. Vėlgi su atjauta, su empatija, tai labai svarbu. Ir kokių klaidų geriau nedarytam santykė, neignoruoti to žmogaus jausmų ir nebandyti juos apeiti. Nesistengti sušvelninti to pykčio ar kažkaip tą žmogų raminti. Nestiprinti to pykčio savo pykčiu arba ignoravimo. Ir dar labai svarbu atsižvelgti žmogaus vertybės. Kad jis yra kitas žmogus, kitoks žmogus su kitais įstikinimais ir kitomis vertybėmis. Ir parodyti pagarbą jo vertybėms. Tas yra labai labai svarbu.
Iš tikrųjų, jeigu veiktų pasakymas nepyk arba nebijok, tai ir mes darbų neturėtumėm ir vis kažkaip pasaulis įdomi turbūt funkcionuotų, bet jo, dėja šitoj vietoj neveikia ir gaunasi toks kaip didžiulis nuvertinimas, ne? Kad nepykt arba nėra ko pykt, bet jau pykstu, jau bijau, tarkim, ne, ar tie jausmai kyla. Bet minėja, kad pyktis yra iš dalies ženklas, kad žmogus kenčia. Ar gali taip dar būt, kad tai yra iš dalies ir ženklas, kad žmogus jaučiasi pažeidžiamas arba kad žmogus jaučiasi silpnas toj situacijoje?
Mhm. Tai puikus klausimas, iš tikrųjų, nes skirtingi žmonės skirtingai reaguoja į iššūkius. Ir jeigu mes žiūrėtumėm, polivagalinė teorija yra šiuo metu madinga. Yra tokios vadinamos kopečios, apačioj yra vėžliuko būsena, reakcija susting. Susting. Aukščiau truputį yra kovos reakcija, o aukščiausiai yra ramybės būsena. Tai žmonės į kažkokį tai iššūkį reaguoja skirtingai, yra žmonės, kai dėl savo biologinių ypatumų, vaikystės patirčių, ar kažko tai jie reaguoja sustingimu, yra patys sunkiausi mūsų psichoterapiniai klientai. Kai iššūkis jisai sustingsta, praranda galias, praranda jėgas, įlenda į vėžliuko būseną ir jis toj būsenoj būna. Kiti žmonės perina į kovos reakciją ir tada jie perina į kovą, perina į galinėjimąsi ir jie gali kelti mum irgi iššūkių. Bet mūsų tikslas yra pervesti mūsų klientus, jau jeigu mes kalbam apie psichoterapiją arba taip žmonės iš to patinių dviejų pakopų į ramybės būseną. Ir mes tą galim atlikti validizuodami jo jausmus, validizuodami jų poreikius, išbūdami su tais, su tuo, aiškindamiesi jų poreikius, mėlėjai, uždami klausimų, kad mums rūpi jų poreikiai. Ir net pasakyti reikia tiesiai ir nebijot, man rūpi tavo poreikiai, man jie yra svarbus. Ir tada tas žmogus automatiškai, jisai kaip pradeda kalbėti apie savo poreikius, ir mes talpinam visą tai, nors galima būti mums sunku, bet mes atidarom savo erdvę ir mes talpinam, ta žmogus pereina į nurimimo būseną. Ir mes tą, jeigu ir mes esam ir tie žmonės toj būsenoj, mes tą galim kalbėti ir bendrauti ir komunikuoti ir išgirskim derėtis jau, kai mūsų protas veikia. Nes kai emocijos mūsų aktyvios labai, kai jausmai mus apima, protas pasitraukia. Ir mes tą žinom, kad pas mus yra tos dviejų rūšių smegenys, limbinė sistema ir mūsų frontalinės skiltys, priekinės kaktinės skiltys, tai yra mąstymo zonos. Ir kai viena sritis susiaktyvina, kita sritis traukiasi. Ir aš matau, jau klausimą, aš matau, kodėl vieni žmonės amžinai pikti, o kiti pozityvūs. Ir dėl schemų. Atsako schemų terapija. Ir yra schema, kuri vadinasi negativizmo schema. Ir ta žmogus girdėjo iš savo mamos, tėčio, močiutės, kad viskas blogai, politikai blogi, Seimas blogas, gydytojai blogi, mokytojai blogi, kaimynai blogi, jų tėvai blogi, visi blogi, pasaulis blogas ir taip toliau, visur tik tai klesti, melas, apgaulė, visur. Ir tie žmonės nuo vaikystės prisėmė, kad jie vieninteliai tokie kažkokie tyri tam supuvusiam aplinkiniam blogam pasaulyje. Jiems labai sunku gyventi, labai sunku. Ir to šviesos, jų labai sunku smegenim atkreipdėmės į šviesą. Ir aš kartais mokau pasimti iš katinų, aš jau esu sakęs tą per transliacijas, katės, pas mane dvi katės yra namuose, jos atranda mažiausią langelį šviesoj ir šildosi ten. Aš tikrai siūlau iš to mokyti. Užsilipa bet kur šviesa šviečia ir kur šilta. Ir jos moka gyventi. Iš tikrųjų, katės moka gyventi. Tai mes tos žmonės galim atjausti, jeigu tai mūsų, atjausti, talpinti, validizuoti, su jais išbūti, jeigu jau taip atsitiko, kad jie arti mūsų. Bet suprasti, jeigu mums reikia rinktis iš pozityvaus ir negatyvaus, tai reikia pasigalvoti apie savo schemas, jeigu mes renkamės negatyvų. Ir jeigu tas įvyksta santykiuose, aš, pavyzdžiui, pastebėjau vieną gydytoją. Vieną gydytoją, jauną, aš jį mačiau nuo. Ir jisai visur buvo negatyvas, visur buvo negatyvas ir pasirinko partnerę negatyvę. Ir paskui visur buvo negatyvas. Ir aš galvoju, ir pasibuvo vaikai. Ir aš galvoju, kas bus tais vaikais? Ir iš tikrųjų, po tam tikro metų vaikai tapo mūsų klientai. Nes jie matė pasaulį kaip negatyvą. Tai labai galvokim, ką kalbam. Labai galvokim, kaip matom pasaulį, save, kitus žmonės. Ir kokias tai turi pasekmes ir ieškokim šviesos, nes jos tikrai yra, mėlyje.
Ir taip gyvenant tokiam negatyviam pasaulyje, pavojingam pasaulyje, pats atrodai labai silpnas, pažeidžiamas ir tada ieškai neigiamų dalykų, ne, ir piktintis, pyktų už dalykus kažkokius, tampa tai vienintelė tokia išeitis. Ir pyktis, čia yra ir klausimų, kaip sumažinti neapykantos jausmą kitam žmogui, kitas klausimas, kaip sumažinti pyktį, tokie bendrai klausimai, tad aš taip juos ir paliksiu, tik dar pridėsiu tą vieną dalyką, kad na, iš tikrųjų norisi sumažinti tą pyktį, nes tai yra labai tokia stipri emocija, kuri duoda daug energijos. Ir tai vyksta ir fiziologiškai, iš tikrųjų pyktis labai duoda daug energijos. Ir jeigu pyktis taip sproksta kaip namas, pavyzdžiui, taip į išorę, tai labai stipriai kenkia ir santykiam, ir aišku, ir pačiam žmogui, bet ypač tiem kitiem žmonėm, kurie aplinkui yra. Ir kitu atveju, jeigu tas pyktis sproksta į vidų, į žmogų, tai ypač kenkia tam pačiam žmogui. Ir yra labai sunku, tai turiu, aš tiesiog noriu labai pasakyti, kad suprantu, kaip norisi tą pyktį sumažinti ir kad labai, labai, labai norisi užduoti tą klausimą ar kažkokį būdą ar perspektyvą, Julio, gal pasakysiu.
Taip. Mes ypatingai smulkiai apie tai išnekėsim birželio 14 dieną, bet dabar aš noriu labai pasakyti svarbius dalykus praktiškai. Visų pirma, pyktis yra natūrali emocija, kuri kyla iš mūsų nepatenkintų poreikių. Taip? Tai jeigu mes norim jausti mažesnį pyktį, tai sumažinti pykčio neišeina sumažinęs, tai yra energija, labai didelė energija. Ir kai mes dirbam su, pavyzdžiui, depresija sergančiais klientais ir mes esam darę webinarą, kartais mes tuos klientus iš to vėžliuko būsenos, iš sustingimo skatinam, aktyvinam per pyktį. Ir aš esu daug daręs, kad jisai užpyktų. Nes kai užpyksta, tai kai sportinis pyktis yra energija, tas gali eiti. Bet tai jeigu mes norim, jeigu mūsų pyktis jisai tampa destruktyvus, bet kaip tu sakai, į save nukreiptas arba į artimus žmonės, į kitur, ir jis pradeda mums kenkti, mes turim kuo anksčiau atpažinti savo pyktį, kuo anksčiau jam tik tai kylant, ne tada, kada jau drasko kūną, taip, ir jau kai kumščiai gniaužiasi ir daužosi visur. Bet tuo metu, kai kyla, ir tada jį pasistengti išgirsti tą pyktį, kokius mano poreikius tas pyktis išreiškia, validizuoti ir pasigalvoti, kaip aš galiu tuos savo poreikius tenkinti per prašymą, derybas, keisdamas tuos poreikius į panašų poreikį. Yra daugybė būdų, kaip patenkinti savo poreikius. Ir tada mes jungiam savo priekinės smegenis, mąstymo zonas, ir galvojam empatiškai su atjauta sau apie savo poreikius. O ne apie tai, kad pasaulis manęs nemėgsta ir pasaulis mano poreikių netenkina, o nukreipiam dėmesį, kaip aš galiu tenkinti savo poreikius. Jų neatsisakydamas ir nesiaukodamas. kažkaip tai. Ir bandyti savo poreikius tenkinti įvairiausiais būdais, tame tarpe prašydamas kitų žmonių mums padėti ir su jais derėdamasis. Tai būtų vienas būdas. Kitas būdas išreikšti pyktį per poreikių kalbą. Vėlgi, yra 4 žingsniai, apie tai mes esam šnekėję, bet dar kartą pasikartosim. Pajausti savo emociją, pyktį, tada įsisąmoninti, kokį poreikį tas pyktis išreiškia nepatenkinama ir tam žmogui išsakyti faktus, pradžiai, pirmas žingsnis, kurie rodo, kad mano poreikis yra nepatenkintas. Antras žingsnis – išsakyti savo jausmą, pyktį šiuo atveju. Trečias žingsnis – nepatenkintą poreikį. Ir ketvirtas žingsnis – suformuoti prašymą. Ne reikalavimą, ne ultimatumą, bet prašymą. Duosiu pavyzdį. Bet kokį. Apie bet ką gali būti. Kai aš grįžau iš darbo vėlai ir aš pamačiau, kad mūsų vaikai neparuošia pamokas, taip, tai yra faktas. Taip, tai yra aiškus faktas, ne mano nuomonė, ne kažkoks vertimas, kad tu neprižiūrėjai vaikų ar ko, nekaltinimas, bet faktas, kad mūsų vaikai neparuošia pamokas. Aš pradėjau jausti pyktį. Aš pykstu ant tavęs, aš užpikau ant tavęs dėl to, kad mano poreikis, kad vaikai būtų gautų pagalbą iš tavęs, buvo nepatenkintas. Ir gal tu gali, čia buvo trečias žingsnis ir ketvirtas žingsnis prašymas, gal tu gali įsipareigoti kitą kartą laikytis mūsų susitarimo ir įsipareigoti padėti vaikam paruošti pamokas, kad iki 9 valandos vakaro tai būtų atlikta. Tai yra prašymas. Ir galim dar prieiti, o kas tau gali sutrukdyti tam? Ir kaip aš tau galiu padėti įsipareigoti savo vaikams ir šeimai? Tai yra viskas, sakom, maloniai, empatiškai, su atjauta, išreikšdami savo poreikius ir taip mūsų pyktis, jisai reguliuojasi. Ir energija ta, kurią pyktis išreiškia, jinai pereina į racionalius veiksmus.
Aš taip galvoju, taip nenoriu kritikuoti uždavusių klausimą, nes aš pats jį ir užduodu garsiai, bet tas pirmas momentas, kurį žmonės supykę dažnai bando daryti, vat, ignoruotą pyktį. Ir vat, ką jūs vat, ir sakot, kad suprast, priimti ir validizuot, nes dažnai stengiasi žmonės tą pyktį tiesiog kažkokiu būdu sumažint ir taip neveikia, tada atsiranda dar pyktis dėl to, kad pykstu ir tada tai dar tampa sunkiau. O pasiekmes, kurių žmonės iš tikrųjų nori, kurios sumažintų tą pyktį, yra visai kažkur kitur. Ir iš tikrųjų, kai jau būtent tuos žingsnius, kokius reikia žengti, čia jau taip trumpai ir net ir per 15 minučių ir neatsakysim. Ir šitoj vietoj dar kartą pareklamuosim webinarą, kuriame tikrai atsakysim iš tą klausimą. Kita truputį tema. Bronislava klausia, o jeigu tau sako, kad tas ir tas darbas tavo šiaip sau, toliau eina kritika, tai gal bendrai klausimas, kaip reaguoti į kritiką, arba dar taip praplėsiu klausimą, kaip reaguoti į pažeminius, pavyzdžiui, į žaidimus, tarkim.
Mhm. O čia galėčiau ilgai. Tai dabar kritika, ne? Tai jeigu žmogus išsako tai, ką mes priimam kaip kritiką, mes galim reaguoti daugybė visokių būdų. Tai dabar aš pateiksiu labai praktiškai tuos būdus, o jūs rinkitės ir pritaikykit savo situacijai. Pirmas dalykas, mes galim paprašyti, bet ar tai pasakyti, girdžiu tavo nuomonę, ačiū labai už tavo nuomonę, taip, ir gal galite patikslinti faktus, prašau. Ypatingai, kai žmonės mums sako, tu padarėjai blogai, ar tu padarėjai ten nepakankamai,
netai,
ir visa kita, šiaip savo. Tai mes galime paprašyti labai labai šiltai, su šypsina geranoriškai, gal galima pereiti į faktų kalbą. Taip. Nes čia yra labai aiški nuomonė, girdžiu ją, prieimu ją, bet aš noriu faktų. Antras, auksinis mano klausimas, kai sakiau, kaip tu norėtum, kad būtų, ir skatinam išreikšti poreikius ir patikslinti savo poreikius. Labai dažnai tas žmogus, kuris mus kaltina, kritikuoja ne dėl to, kad mes, bet jis pats nežino, kaip reikia, kad būtų, kaip jis nori, kad būtų. Kitas auksinis klausimas, o ką tu siūlai daryti, mes skatinam išreikšti savo poziciją. Ir taip pat mes galim užduoti ženkliai stipresnius klausimus. O koks tavo dabar šito, va, tu pasakėjai va, tiek daug visko, arba jūs pasakėte, o kokio tikslo jūs siekite iš šito savo pasisakymo? Kokio tikslo? Jeigu jūs norite, kad aš geriau daryčiau, tai aš norėčiau paaiškinimo, patikslinimo, mokymo ir taip toliau, kad aš geriau daryčiau. Taip? Ir tada mes galim dar pasirinkti vieną iš reakcijos į kritiką būdų, tai ir kuris yra iš keturių mažiausiai žingsnių. Pirma, tai išleidžiam garą arba leidžiam išleisti garą, leidžiam tam žmogui įsisakyti tiek, kiek jisai nori ir klausiam, o kas dar blogo. Kai jis išsako viską ir pasako, kad nieko blogo daugiau nėra, mes tada jau turim pirmą pergalę ir tada prašom pereiti į patikslinimus. O gal galite patikslinti, kai sakote, kad tai blogai, gal galite patikslinti, kuo tenais blogai, arba kaip reikia, kad būtų. Tada žengiam trečią labai svarbų žingsnį, mes sutinkam, kad tas žmogus turi teisę pykti ir būti nepatenkintas. Mes sakom, taip, aš suprantu ir gal net jūsų vietoj aš irgi taip jaučiausi. Tai čia labai labai stiprus žingsnis, labai išmintingas, labai protingas. Tada jau ta žmogus tampa vos ne mūsų draugas ir tada mes turim vietos resursos išreikšti savo poziciją. Taip aš girdžiu jūsų poziciją, aš dabar pažiūrėjau iš tą visą reikalą jūsų akimis ir prieimu ir pripažįstu, bet aš dabar noriu sakyti iš savo pusės. Žiūrint, kaip atrodo viskas. Ir tas žmogus jau turi resursų išklausyti ir mūsų pusę. Ir tada mes galim vesti derybas. Taip, jeigu jūs norite, kad tai būtų, man reikia tokių ir tokių sąlygų. Arba tokių ir tokių resursų. Tiek ir tiek laiko. Tai čia labai svarbus dalykas. Jeigu mes kalbam apie įžeidimus, tai labai noriu, mėlėjai, kad išgirstumėt. Įžeisti galima tik tą žmogų, kuris įsižeidžia. Neįmanoma įžeisti žmogaus, kuris apsisprendęs neįsižeisti, kad ir kas bebūtų. Neįmanoma pažeminti žmogaus, kuris apsisprendęs nepasižeminti. Ir įžeidinėja ir ypatingai žemina žmonės su defektyvumo schema, kuriems reikia pasijausti geriau, kad jie žemina kitą. Ir žeminasi tik tai žmonės su defektyvumo schema. Ir vienas kitą labai gerai randa, mėlėjai. Tie žemintojai su žema savertė, jie ieško aplinkoj žmonių, kurie turi tokią pačią žemą savivertę, bet ne hiperkompensuoja ją, bet pasiduoda tai žemai savertėjai. Ir jie atranda tuos, kuriuos gali pažeminti ir naudoja tuos žmonės vargšus savo savivertėjai pakelti, savo lyguistai savivertėjai keisti. Ir dėl to pats svarbiausias dalykas yra apsispręsti, nesusiaktyvinti, kad mane kas nors nori pažeminti, tai visai nereiškia, kad aš turiu pasižeminti. Ir galim klausti pas tą žmogų, čia tavo tas pasakymas, ar tu nori mane įžeisti, ar tu nori mane pažeminti. Ir aš tave tik perspėjau, kad gali patirti nesėkmę. Ar iš tikrųjų nori tęsti? Taip. Ir čia labai svarbu, jeigu ta žmogus mūsų kažkoks vadovas, kurio mes bijome, tada reikia apsispręsti, dėl ko mes ten tai bijome ir dėl ko mes esame to įstaigoje ar tokiuose santykiuose, kur mus žemina, kiek ten mums ir kuo moka už tai. Tada galim klausti, girdžiu jūs, o kas dar blogo, vėl pereiti prie to. Ir galim pasklausti, o kas nors gero yra mano darbe? Gal yra tai, ko galite pagirti mane? Ir vėlgi nuolat grįžti prie faktų. Prie faktų. Tai yra labai svarbu. Ir jeigu mes būsim tvirta būdiški, yra labai geras žodis, tvirta būdiškumas arba asertyvumas. Tai yra kartu mandagus, bet ir kartu nusakantis ribas. Ir kartais, jeigu žmogus įžeidinėja, mes turėtume išdrįsti pasakyti, aš jau nenoriu daugiau girdėti šito arba būti čia ir aš prašau sustoti, tu peržengiai jau ribas. Tai gali būti pats geriausias pasakymas ir pagalba ne tik savo mėlėjai, bet ir tam žmogui, jeigu jis bus linkęs apsimokyti. Tiek. Mhm.
Aš galvoju, tas klausimas, kuris iš tikrųjų taip nuginkluoja, ar tikrai nori mane įžeisti, ar tikrai dabar nori mane pažeminti, ar, pavyzdžiui, ko tu sieki dabar, kokie dabar tavo poreikiai nepatenkinti šiuo metu, aš galvoju, kodėl jis taip nuginkluoja? Ar jis taip nuginkluoja, nes taip žmogų kažkiek taip, nežinau, verčia pasižiūrėti tai, ką jis daro, ar gali būti tame to, kad tas hiperkompensuojantis žmogus staiga netenka galimybės tenkinti tų poreikių, kuriuos tenkino įžeidinėdamas arba kažką darydamas. Kaip tau atrodo vėliau?
Ir taip. Vienas momentas labai svarbus, jisai susiduria su realybė. Jisai praranda galę manipuliuoti. Tai? Jisai pamato, kad jo manipuliacija yra išaiškinta. Kad viskas ant stalo yra. Ir mes matom. Ir antras dalykas, jeigu jisai pamato tokį oponentą, jisai supranta, kad taip lengvai jam nepasiseks. Čia ir tarp valstybių yra tai, kad daug būtų karų, jeigu būtų tikima lengva pergalė. Tai aš dar kartą grįžtu prie to, kad mes turim tiem žmonėm, kurie agresyviai elgiasi, mes turim jiems perteikti žinutę, kad lengvų pergalių nebus. Ir mes pastovėsim už save, pastovėsim tvirtabūdiškai. Ir tiesiog kartais net nieko nereikia sakyti, mėlėjai. Taip. Ir užbaigti taip, apsisukti ir šiaip. Kartais irgi labai veiksmingai yra. Daug būdų.
Dar vieną klausimą turiu truputį taip. Keičiant temą, o kokie konfliktai yra tie, kurių nereiktų spręsti iš vis? Mm-hmm. Kada jau tiesiog...
Aš pasakysiu pasakojimą vieną apie tuos konfliktus. Vaikšto mergaitė ir berniukas apsikabinę, myli vienas kitą ir eina per mišką ir girdi paukščius čiulbant. Ir staiga berniukas sako, čia sako kėkštas. O mergaitė sako, čia kregždė. arba ten kitas paukštis. Ne, berniukas sako, čia kiekštas, mergaitė, ne, čia kregždė, mano tėtis labai pažinojo paukščius. Ta berniukas sako, ne, čia žinau, aš čia klausiau. Ir įeini į konfliktą. Ir paskui kažkoks saulės spindulys jos apšviečia ir sako, koks skirtumas, ar čia kiekštas, ar čia kregždė. Apsikabina ir vėl apsikabinę eina mylėdami vienas kitą. Tai konfliktų santykiuose dėl puikybės, dėl garbės, dėl galios kažkokios tai nereikia. Nes ta pergalė gali būti pyro pergalė, kaip aš ir sakiau. Ir mes visada, aš siūlau mąstyti nuo galo, kokio mes norim santykio su tuo žmogum. Kaip mes norim, kad ta žmogus su mumis jaustųsi. Ir elgtis taip, kad galutinis rezultatas tenkintų mus. O ne pasiekti kažkokią pseudo vadinamą pergalę. Taigi, aš siūlau taupyti iš visos savo resursus konfliktams ir bandyti kuo anksčiau atpažinti savo poreikius, kuo anksčiau tuos savo poreikius išreikšti ir juos tenkinti, ir tada bus mažiau šansų eiti į konfliktus. Bet jeigu įvyko konfliktas ir jeigu tai mums labai svarbu, aš siūlau kovoti iš visų jėgų arba padaryti kitas, ką mes sakėm, stengti, gal taip sakyčiau, nekovot, bet stengtis iš visų jėgų atrasti būdų, kaip tą konfliktą išspręsti pačiais geriausiais būdais. O jeigu tai eina kalba apie kovą jau, tai tada irgi pasigalvoti, kaip pastatyti ribas, kaip pastatyti užtvaras tiem žmonėm, kurie naudoja agresiją kaip įrankį santykiuose su mumis. Ir neleisti jiem tai daryti, kaip aš minėjau, jų pačių labui. O jeigu tai vyksta šeimose su vaikais, ypatingai man baisu, kai ko priklausomos mamos augina vaikus, kurie tampa ko priklausomi. Augina vaikus su agresyviais, besisvaiginančiais vyrais ar kitais ten agresyviais. Ir rodo vaikam pavyzdį, kad nėra kitos išeities apart nusileisti, įeiti į aukos rolę ir būti to aukos rolėje. Jos žaloja savo vaikus. Ir aš žinau, kai vyksta priešingai, kai vyras taip daro prieš tokią savo žmoną ir taip moko savo vaikus. Taip kad aš labai, labai noriu vėl grįžti prie žodžio asertyvumas, tvirtabūdiškumas ir praktikuoti jį savo gyvenimuose. Su pagarba savo, kitiem žmonėm ir kartu aišku žinojimu savo ribų, savo poreikių, savo tikslų ir mokėjimų juos siekti.
Tikrai tvirta būdiškumas šitoje vietoje labai svarbus ir tie žmonės, kurie yra linkę pasiduoti, kurie yra linkę, tarkim, vengti arba, vat, ką ir minėjai, priklausomi, tarkim, žmonės, jie kartais, kai išgirsta kažką tokio panašaus, kad vat, koks skirtumas ten tas kėkštas, tai taip apsidžiaugiau, kad viską daro gerai gyvenimą ir tada džiaugiasi, bet vat, iš tikrųjų šitoje vietoje yra sunkus klausimas, vat, kada priim, kada jau elgtis tvirtabūdiškai ir būtent seminarų metu pateiksim būdus, kaip mokytis to, kaip stebėtas tas savo reakcijas, nes gali kilti labai noro priėmimo, ypač kaip dažnai ir psichoterapija remiasi būtent tuo priėmimo. Tai čia tik pabrėšiu, kad labai dažnai priėmimas nebus tas dalykas, kuris padės. Dėl to pyktis, kaip ir visos emocijos, turi tą naudingąją pusę. Ir galvoju, užduot dar keletą tokių praktinių klausimų, eisim vis tiek turbūt prie pabaigos ir dar susikopė keli klausimai iš šitų dalyvių. Tai Praktinė, tai čia aš turiu meni, nes man praktiniai. Kaip kelyje? Kyla pyktis kelyje, konfliktai kelyje, supyksti ant kito, kažką tu suerzini, tave kažkas apriekia, pypsina. Kaip juliau su tuo tvarkytis?
Šito vietoje aš turiu gana aiškę ir griežtą nuomonę, kad jeigu mes vairuojam, tai mūsų interesas yra saugumas. Saugumas. Mes turime elgtis taip ir susikaupti ir stelkti į saugumą užtikrinantį elgesį. Nesvarbu, kaip kiti žmonės tenais elgesi. Ir atpažinti gyvūnišką pradą mumise ir konkurenciją ir agresiją ir ką tik tai nori. Ir jeigu tai trukdo saugumui, nedaryti tai. Taip. Praktikuoti kantrybę, kai pageidaujama savo bruožą. Pagirti save už kantrybę. Jeigu mes išbūnam su kažkokiu ten, nesakysiu automobilio modelio, taip? Bet mes žinom, kad automobilio modeliai irgi skiriasi. Yra modelių, kuriuos vairuoja žmonės, pasižymintis psichologiniais ypatumais. Ugdyti savo psichologinį atsparumą, kaip pageidaujama bruožą. Ir kiekvieną kartą suvaldę ir sureguliavę, neužgniaužę savo pyktį, bet sureguliavę savo pyktį, mes pasiekėme pergalę. Mes tampam su daugiau kompetencijų. Dar, kas man padeda labai, su atjauta pažiūrėti į kitaip besielgiančių žmonės, tie, kurie ten lenkia, užkiša, pypsi, paskui aplenkia, pavyzdžiui, mane labai įdomu, aš juokiuosi, aplenkia ir paskui sustoja prie šviesoforo. Aplenkia, užkiša, sustoja. Tai. Ir aš galvoju, va, tas žmogus iš tikrųjų labai kenčia. Jam labai sunku gyventi. Labai sunku. Jis turi priežasčių matyti tai perktis. Jo viduj ten tiek visokių draskančių į dalykų. O jeigu dar matau, kad su juo kažkas važiuoja, aš galvoju, ir taip ir tam žmogui, tam tenai keleiviui labai sunku su juo. Iš tikrųjų, jiems labai sunku gyventi. Gal su atjauta galime mes pasižiūrėti į tai. Taigi, jeigu mes vairuojame, mes esam atsakingi už save, atsakingi už savo keleivius, atsakingi už saugumą ir tai yra svarbiausia ir mes galim praktikuoti savo puikius psichologinius ypatumus lauko sąlygomis ir tuo džiaugtis ir atjausti tuos žmonės, kurie mažiau turi bendrųjų žmogiškųjų kompetencijų už mus. Nes jie kenčia, jų gal sunkiai buvo praeitis ar kažkas, tai jie tikrai jie kenčiantys žmonės yra.
Ačiū. Ir dar vieną tokį konkretesnį klausimą užduosiu. Kaip elgtis tuose konfliktuose su žmonėmis, su kuriais nesutampa nuomonės, ir vat kaip pavyzdį paimsiu, tarkim, bendraujant su antivaksiriais. Ir dar pasunkinsiu truputį tą klausimą. Toj vietoj, kad na, tiesiog išvengt konflikto su tuo, kad na, koks skirtumas, tai na, viena, bet kitas dalykas, kaip pavyzdžiui, aš kaip gydytas jaučiuosi atsakingas už pacientus ir jeigu jie man rūpi, aš na, turiu pareigą suteikti informaciją arba, pavyzdžiui, su savo artimuoju žmogum, kuris man iš tikrųjų rūpi ir tada aš jau negaliu sakyti, koks skirtumas. Kaip tada kalbėti su tuo žmogum?
Taip, tai mes galim išklausyti iš to žmogaus. Tai yra pirmas dalykas – validizuoti jo nuomonę vėlgi ir tada atkreipti dėmesį į faktus. Ir mes galim pasiklausti jo, o kokiegi faktai rodo, kad jo nuomonė yra teisinga. Ir dabar išgirskite, mes galim jo pasiklausti, o kokie faktai rodo, kad jo nuomonė yra neteisinga. Ir išmintingi žmonės, kiek aš esu matęs išmintingų žmonių, ypatingai aukšto lygio ten versininkų, menininkų, mokslininkų, juos nedomina žmonės ir nuomonės, kurie patvirtina jų nuomonę. Jie visi klausia, o kas gali pasakyti priešingai? Pasakykite man priešingą, man įdomiau daug nuomonės, kurios skiriasi nuo mano nuomonės. Ir pasakykite man faktus, kurie paneigia mano nuomonę. Ir mes galim bandyti atkreipti šito žmogaus dėmesį į argumentus, kurie yra grįsti faktais. Jeigu mums tai nesiseka, mes tą leidžiam priimti žmonėm jų sprendimus, padėdami suprasti jų pasekmes. Ir jeigu kalba eina apie įstatyminę bazę, apie, mes galim prisiminti, kad mes gyvenam teisinėje valstybėje ir laikomės įstatymų, išgirskim, net jeigu jiems nepritariam. Ir mes galim įtakoti tenais protestuoti ar kovoti teisinėm formom, pabandyti tos, kad tie įstatymai atitiktų mūsų, bet laikytis įstatymų. Nes jeigu mes jų nesilaikysim teisinių normų, mes pereisim į džiunglių įstatymus. Ir tada mūsų teisinės valstybė jau bus nebeteisinė valstybė. Tai mes galim prašyti faktų, argumentų, supažinti žmonės su pasiekmėm ir prašyti laikytis įstatymų, nes kitaip irgi bus pasiekmės. Nes gerbiam teisinę valstybę, nes jeigu mes ją laužysim, mes patys nuo to kentėsim paskui stipriai. Ir išsakyti savo argumentus, bet ne kaip emocijas, ne kaip neigimą, bet kaip faktus. Taip.
Aš dar galvoju, labai geras klausimas, kuris padėtų šitoj vietoj, galėtų būti tiesiog paklausti žmogaus, kokie faktai galėtų pakeisti jo nuomonę. Taip. Jeigu, tarkim, tūkstantiniai keliolikos metų senumo daryti tyrimai tavo nuomonės nepakeis, ar ne, na, truputį susikalibruoti, apie ką eina kalba šitoj vietoj.
Taip. Puikus klausimas.
Klausimas. Sveiki, kaip atlaikyti ištalpinti nuolat gaunamą pyktį nepasitenkinimą? Darbe gauname virš 100 skambučių kasdien, kurie yra pikti. Patenkinti jų poreikių negalima dėl išorinių aplinkybių, kurios nuo mūsų nepriklauso. Kaip išlaikyti ramybę? Tarp skambučių dažnai nebūna, vienas po kito nuolat jaučiama įtampa. Iš tikrųjų, manau, labai įdomus. Ir klausimas, kokios tavo mintys vėliau.
Jo, tai jeigu mes renkamės darbą, kur toks mūsų darbas, tai mes tada aiškiai žinom, kad mūsų darbas yra išbūti su tais klausimais, išbūti su tuo pykčiu, talpinti, validizuoti. Ir tai yra mūsų darbas, pasirinktas darbas, už tai mes gauname pinigus. Ir mes galim pirkti prekes ir paslaugas ir naudoti tai. Ir tada mes turim prašyti pas savo darbovietę, mes galim prašyti, kad mus mokytų, kaip atlikti tai geriausiu būdu, nes yra daugybė priemonių. Tai jau aš šiandien išdėščiau ir praeitais kartais, ir per mūsų webinarą, mes dėsisim technikas ir dėstėm, kaip išbūti su tai žmonėm, tiesiog naudokim tas technikas. Bet jeigu mums sunku ir mes grįžtam išsekę, ir tai tada reikia pasigalvoti, gal verta keisti darbą, kažko tai mokytis ir keisti darbą. Bet šiaip tie vadinamieji talpintojai pykčio, jie labai svarbus. Ir net aš žinau daugelį įstaigų, kur klientus kreipia pas kažkokį tai žmogų, kuris moka išbūti su klientų pykčiu ir ištalpinti, validizuoti tai, ką kalbu, savo nepakenkdamas. Visiškai. Net mėgaujasi tuo. Ir net didina savo kompetenciją, savo kantrybės raumenis ir taip toliau. Tai mano toks pasiūlymas.
Mhm. Tai priminė į tokią situaciją, kur priėmimo skyriui, kai būdėjau su viena gydytoja, ir būdėjimas jau truko ilgai, jau virš 14 valandų, ir buvo nu, tikrai didžiulė įtampa. Ir ten buvo klausimas, ar kitas gydytojas galėtų pakonsultavęs paguldyti į vieną skyrių, ar ne, ar tas gydytojas atėjo, o ta gydytoja kita pradėjo rėkti ant jo, kaip žodžiu, rėkė visokius dalykus, ir tada tas gydytojas sako, kodėl jūs ant manęs rėkia. Ir jis sako, noriu, nes reikiu. Ir tada būtų pradėjau juoktis, viskas to ir pasibaigė, nes suprantama, kad yra labai įtempta situacija. Ir tiesiog žinant tuos faktus, kad tai nėra nepasmeniško, tiesiog išsisprendė viskas taip juoku, kas šiaip dar vienas iš būdų, kuris tą įtampą sumažina. Bet dėl ko aš pasakau, kad aš tada tikrai supratau, aš negalėčiau dirbti priėmimo skyriui. Ir aš rinksiuosi darbą tokį, kad jame nedirbčiau, ir turiu kolegų, kurie puikiai dirba priėmimo skyriui. Ir jiem tai nekelia jokių neigimų, nu, sakykime, emocijų, ir jie puikiai išbūna. Tai galima tiesiog rinktis.
Labai labai gera metafora yra nieko asmeniško, tai tik darbas. Yra tokia maikutė, kuri tave šauna iš pistoleto ir sako, nieko asmeniško, just business. Ir viskas. Tai aš įsivaizduoju, kad žmonės dirbdavo viskuo ir budeliais dirbdavo. Ir šiuo metu, pavyzdžiui, žmonės dirba prokurorais. Arba žmonės dirba teisėjais. Ir aš, pavyzdžiui, nenorėčiau šito darbo, taip? Bet yra žmonės, kurie puikiai jaučiasi. Tai tik darbas. Tai tik tai darbas. Ir tokių žmonių reikia. Taip?
Mhm. Kitas klausimas. Kaip tvarkyti su sustingimo pasimetimo būsina? Man jinai atrodo automatinė, nekontroliuojama. Man taip gaunasi reaguoti į žmonės, kurie mane užsipuola į sunkumus iššūkius gyvenimą.
Jo, čia yra labai labai geras klausimas. Ir paprasto atsakymo nėra. Iš tikrųjų reikėtų eiti psichoterapijos, chemoterapijos, vidinės šeimos terapijos arba kitos, kur mes mokom žmogų tuo metu atpažinti tą būseną ir pasirūpinti savim ir pasirūpinti savo vidiniu vaiku. Yra meditacijų, praktikų, sutikimas su vidiniu vaiku. Mūsų įrašuos yra žmogaus instituto. Reikia daug kartų išmokyti tą žmogų, validizuoti tą būseną savo, priimti savęs, nepraeiti kaltinti, nes labai pas tuos žmonės yra dar tai būdinga. Kai jis pereina iš tą būseną, jisai pradeda save kaltinti, save smerkti, save niekinti, visaip nepriimti savęs, arba disocijuoti nuo savo būsenos, tarsi atsitraukti, ir tai dar daugiau skatina šitą būseną. Tai visų pirma, priimkim, pripažinkim, išreiškim savo meilę, atjautą, šilumą, prašykim, kad tai padarytų kiti žmonės, apsikabintų mus, paniuniuotų, ir po truputį mokykimės išsilaisvinti, ir po truputį atsikelti ir eiti. Tai, bet čia yra rimtas dalykas ir rimtas darbas. Čia nėra paprasta, mėly. Nėra paprasta. Išmokim dar nurimti. Mes turim per praktiką, daryti specialias praktikas, ir autogenę treniruotę, ir kvėpavimo praktikas, ir meditacinės praktikas, ramybės būsinoje, kai nėra to streso, tam, kad padidintumėm savo kompetenciją nurimti. Daug kartų daryti tai, kad mes išmoktumėm greitai nusiraminti, ir tada mes panaudosim tą įgūdį, kai mes būsim sustingę. Ir būtent žmogaus instituto platformoje labai daug yra įrašų ir praktikų, kurias jūs galite naudoti.
Ačiū, Juliau. Yra dar klausimas pykti santykę su vaikais. Taip, pirminsiu taip pat, kad mūsų webinarė irgi bus skirta dalis būtent santykiam su vaikais, kurią Julius pristatys. Tai čia Klausimas, kaip tvarkyti su audringai pykstančiu vaiku, 5 metų. Kabinimai, pusupavimai neveikia, darželį vaikas auklėtų visokiojo girmas, o namie leidžia savo elgtis nedekvačiai.
Tai aš siūlau pasiklausti savęs visų pirma, kuo skiriasi vaiko akimis aplinka darželyje ir namuose. Kuo skiriasi? Antras klausimas, kokių poreikių nepatenkinimas tam vaikui sukelia pyktį? Kokių poreikių? Nes pyktis yra, mėlėjai, pasiekmė, bet ne priežastis. Priežastis glūdi nepatenkituose poreikiuose. Trečias klausimas, ar mes per savo elgesį neskatinam ir nepraktikuojam ir nerodom ir nemokom to vaiko pykti? Man vis dėlto sunku pritarti tam, kad pasupavimai ir apsikabinimai visai neveikia. Žinokit, sunku priimti. Taip gali būt gal, bet galbūt nepakankamai laiko tam skiriam, arba skiriam ne su meilė, bet mechaniškai atliekam tą kažkokį tai veiksmą. Taip. Yra daug technikų, galime uždėti tą pačią lopšinę kaip muziką, galima priimti patys. Ir pats svarbiausia, mėlyje, pats svarbiausia, jeigu mes turim pykstantį vaiką, išgirskim dabar, kuo daugiau vaikas sudirgsta ir tampa į ko, tuo mes daugiau atsipalaiduojam, tuo mes daugiau atpalaiduojam savo balsą, savo kūną, ir tuo daugiau mes tampam mylinčią mamą, mylinčių tėčių, ramiu. Ir vaikų smegenys yra pritaikyti pakartoti, imituoti mūsų kalbą, mūsų kūno kalbą ir mūsų judesius. Mes galim mokyti tą vaiką nurimti, nurimdami, taip, nurimk, ir kiek aš jau galiu su tavim, jau visai jau pradau visą viltį ir visą kitą, nėra gyvenimo su tokiu vaiku, geriau būtum negimęs. Aš nesakau, kad čia taip elgiasi žmonės jokių būdų, bet taip, kai kada mes žinom, kad tai vyksta, kuo daugiau mūsų ramybės šeimoje, kuo daugiau gamtos, kuo daugiau gėlių, klasikinės muzikos, kuo daugiau erdvės, kuo daugiau ramaus balso, kuo daugiau vaiko padrasinimo, paskatinimo, šypsenos jam, prisilietimo prie jo, iš visų ten esančių šeimos narių ir matymo, kad vaikas matytų, kaip mes bendraujam vienas su kitu, kaip mes apsikabinam, kaip mes mylim vienas kitą, tuo mažiau yra problemų. Ir dar vienas dalykas, 5 metai jau laikas, kai vaikas gali pradėti kažką tai sportuoti, ne? Kažkur truputį kažkokias tai jau čia priklauso nuo jo konstitucijos, bet gali, jeigu jis biologiškai labai labai aktyvus, tai per sportą, per fizinį krūvį jis gali nusiraminti.
Ačiū, Juliau. Jei pyktis išreiškimas žodžiais, galima kalbėtis, aiškinti situaciją. O jeigu žmogus reaguoja tyliai, tiesiog jauti jo priešiškumą, kylančią įtampą, bendraujam, taip, kaip tuomet elgtis?
Klausti jo, vėlgi apie tą patį, klausti, ar nėra taip, kad kažkas tai tau nepatinka? Ar nėra taip, kad kažkoks tai tavo poreikis yra nepatenkintas? Ir aš tikrai noriu žinoti, kaip tu jautiesi. Aš tikrai noriu žinoti, ko tu šiuo metu nori. Man tai yra svarbu. Nu, atmokyti, ir kartais ypatingai, jeigu tai vyrai, kartais jiems sunku išreikšti verbaliai savo jausmus ir emocijas. Ir čia per kartą gali nepasisekti. Ir per 10 kartų gali nepasisekti. Gali prieikti 100 kartų arba 100 kartų, bet ateis laikas, kai ta žmogus išmoks veikti. Tada mes galėsim džiaugtis mūsų santykiais.
Ir iš esmės toks elgesys, na, yra pasyvi agresija, jeigu tiesiog įvardinant. Ne, yra pasyvi agresija ar, ir žmogus kažkokiu būdu išreiškia tą pyktį, kuris jam kyla. Tai tikrai, tikrai kalbėtis apie tai. Ir yra klausimas, kai, kiek laiko galima išbūti su pykčiu, nekenkiant savo psichiniai, fiziniai sveikatai. Nuolat kyla tokios situacijos. Tai aš iš šitą klausimą galiu atsakyti, man taip, beskaitant, tai toks truputį tai primena, vat, klausimas, o kiek galima rūkyt, kad nepakenkt savo, arba nu, rūkimas dar taip su alkoholiu, tai deda visi daug pastangų ir ginčinasi, kiek mes galim vartoti alkoholio, kad savo nepakenkt. Kadangi pridėjot prierašą, kad nuolat kyla tokios situacijos, tai aš taip pasakysiu, kad pyktis labai kenkia. Tiek pasyvę agresiją, tiek aktyvę agresiją labai stipriai kenkia psichiniai ir fiziniai sveikatai. Tai fiziniai sveikatai tikrai sukelia padidėjusį kraujospūdį, kas po to didina miokardo infarktų insultų riziką, silpnina imunitetą. Paprasčiausiai tai bendrai galima paėmus, ką jau kalbėti apie įvairius skausmus nuo galvos, nugarų ir pačius į kitus įvairiausius somatinius simptomus. Ir psichikai taip pat skatina depresijos simptomus, valgymo sutrikimai siejami su pykčiu. Tai aš tiesiog taip pasiūlyčiau stengti savo padėti tiek, kiek įmanoma, nematuojant, kiek aš dabar čia vat papyksiu savo, pažalosiu savo, jau tada nustosiu žalot.
Pridėti noriu, kad mes mokysim reguliuoti specialiais pratimais, specialiom praktikom reguliuoti pyktį, ir tai labai svarbu. Mes mokysim talpinti pyktį, tai yra skirtumas nuo to, kad išbūti su pykčiu, nes kai mes talpinam, mes padarom jam vietos mūsų viduje ir jisai nespaudžia mūsų vidaus taip stipriai. Ir labai, labai svarbu, mes mokysim atsakyti antrinių emocijų. Nes labai dažnai ne tik pyktis pas mums kelia neigiamus dalykus, bet antrinės emocijos. Tai yra pyktis dėl pykčio, mes jau šnekėjome, labai gražiai Domas sakė, nerimas dėl pykčio, nusivylimas dėl pykčio. Liūdesys dėl pykčio gali būti, kas tik tai nori. Tai antrinės emocijos yra blogesnės emocijos. Gali būti ir dar vienas žingsnis, gali būti pyktis dėl nerimo dėl pykčio. Irgi tai, arba pyktis dėl pykčio, irgi taip gali būti. Tas pyktis gaunasi kubu. Tai tiek.
Mhm. Ir dar yra sekantis klausimas, kaip priimti savo pyktį, tai turbūt apie tai, ką tik ir kalbėjai, tai aš tiesiog dar pasakysiu, kad na, pyktis yra toks dalykas, kuris jau įvyksta ir jis vyksta. Galima, ką jau su juo daryti, mes vat, ir kalbam, ir dar kalbėsim, bet iš esmės jis jau įvyko. Tai čia tas pas kaip išdaužt langą ir kaip priimti, kad išdužo langas. Nu, jis jau išdužo. Ne, nu, negali sakyti, ne, tu neždužęs langas, tai lygiai taip pat ir mes, jeigu mes jau supykom, tai negalim pasakyti, kad vat, aš atpyksiu kažkaip.
Tai ir priėmimas. Ir natūralią emociją, tas labai svarbu, tai yra mūsų natūralus jausmas.
Taip, kaip ir visos iš esmės emocijos. Aš klausimų daugiau neturiu, ačiū jau labai, labai Juliau.
Dėkui tau, dėkui mūsų žiūrovams, klausytojams. Kviečiu dalyvauti mūsų webinare, kviečiu klausyti mūsų nemokamų transliacijų ir labai labai dėkui, kad esate kartu, kviečiu rašyti laiškus, užduoti klausimus. Mes jau ruošiame vis kitam sezonui, jau sekantį ves trečiadienis bus paskutinės transliacijos iki vasaros ir paskui bus ten tik tai įrašai. Tai dėkui, kad mus aktyvinate, stimuliuojate, motivuojate ir mes norim būti jums naudingi ir galim būti jums naudingi. Tai ačiū ir iki.
Ačiū.